Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан таңкы уктуруубузду улантсак. Саламатсыздарбы? Социал-демократтар Максим Бакиевдин орун басарын суракка алышты.
Вы молодой, перспективный человек.
Албетте, сиз жашсыз, ал күчүңүз көп. Бирок ошончодагы баарыңардын жети башыңар барбы? Жок да. Ошондуктан сиз БШКдан чыгып эле саясатты жөн коюп, экономика менен алектенбейсизби?
Азербайжанда эки блогер кесилди. Кыргызстанда чочко тумоосунан сактануу үчүн колдонулуучу беткаптар эмнеден кымбаттап кетти? Вьетнамда кыргыз спортчулары азиялык оюндарда 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль менен кайтышты. Алда ошолонгондон темалар бар, ошондой эле басма сөз, тарых, маданий жаңылыктар да болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Алды менен соңку кабарлар. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Обама АКШ аскер башчылары менен Ооган стратегиясын талкуулады. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Москвада атактуу түркмөн добул башчысы Ришат Шафи көз жумду. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр эле Нора Бейшенбек кызы Бишкектен жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Саламатсызбы? Бүгүн Алекбек Жегишинкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болот. 5-ноябрда күбөлөр келбей калгандыктан 1-май райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жегишинкуловко анын тапанчасы менен таласта 4 ишкер атылып өлтүрүлгөн деген айып коюлууда. Ал азыр үй камагында. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенин атуулдугун берүүнү жеңилдетүү жолдорун талкуулайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда аталган жагдай боюнча конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жетекчиси Зайнедин Курманов баяндама жасайт. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, парламенттин бүгүнкү отурумунда ошондой эле административдик жаза кодексине жана мамлекеттик символдор тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери да талкууланмакчы. Бүгүн Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланат. Улуттар уюмунан маалымдашкандай, иш-чара бүгүн Бишкекте башталып, эртеңкиге чейин уланмакчы. Талкууну Улуттар уюмунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономикалык программасынын 4-үнчү сессиясынын алкагында уюштурулуп жатат. Анда каржы каачылыгынын аталган жумурияттагы мамлекеттерге тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Кризистин кесепетин жоюу, биргелешип аракеттенүү жолдору да каралмакчы. Чет өлкөлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүү зарыл. Бул тууралуу жогорку кеңеште социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева билдирди. Анын айтымында азыр 65 бала чет өлкөлүктөрдүн багып алуусун күтүп турат жана алардын жарымына четтен тезинен медициналык жардам керек. Бирок кыргыз өкмөтүнүн башка мамлекеттердин жарандарынан кыргызстандык балдарды багып алуусу тууралуу токтомунун айынан бул балдардын маселеси чечилбей жатат, дейт Ниязалиева. Мындай токтомго былтыр февраль айында мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов кол койгон болчу. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Бишкек мэриясынын шаардык унаалар боюнча башкармалыгынан маалымдашкандай. Мындай иш аракеттер коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынгандыктан улам көтөрүлүп жатат. Ошондой эле кичи автобустардын ичинин тазалыгына да көбүрөөк талаптар коюла баштайт. Бишкекте элтелеген маршруткалардын саны 2000 чамалайт. Быйылдан тарта шаар бийлиги Кытайдан автобустарды алып келип, маршруткалардын санын азайтып жатат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. АКШнын президенти Обама аскер башчылары менен Ооган стратегиясын талкуулады. Ак Үйдөн билдиришкендей, Обама Ооганстанда талиптер менен согушка 40 000 кошумча аскер жиберүү маселесин чечүүнүн алдында турат. Мындай талкуу 8-ci жолу өткөрүлдү. Анын аралыгында сурамжылоолор көрсөткөндөй, Ооганстанда согуш жакшы жүрбөй жатат деп эсептеп, Обаманын согушту башкаруусун сындаган америкалыктардын катары өсүүдө. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Махмуд Ахмеди Нижат өлкөнүн ядролук программасын токтотуунун зарылдыгы жок. Тегеран азыр МАГАТЭ менен жогорку деңгээлде кызматташып жатат деди. Ошол эле убакта ал МАГАТЭнин арачылыгы менен түзүлгөн Ирандын урандын чет өлкөдө байытуу маселеси боюнча бир беткей жооп берген жок. Шаршембиде Орусия Иранды бул сунушка оң жооп кайтарууга үндөгөн. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Экөө тең 17-январдагы президенттик шайлоого талапкер болгон. Президент Виктор Ющенко менен премьер Юлия Тимошенко бири бирин бул тумоонун жайылышы менен жакшылап күрөшпөйт деп күнөөлөштү. Тимошенко Ющенконун 125 миллион доллар бөлүүнү караган мыйзамга кол койбой койгонун адамдын өмүрүнө коркунуч келтирүүчү кадам деп баалады. Ющенко буга мыйзамга кол койсом жаңы акча басууга туура келет. Демек улуттук акчанын наркы түшөт деп жооп берди. Саламаттык министрлигине ылайык, өлкөдө 17 киши чочко тумоосунан кайтыш болду. Москвада атактуу түркмөн добул башчысы көз жумду. Музыкант композитор Ришат Шафинин сөөгү кече Москванын жанындагы Богородская көрүстөнүндө жерге берилди. Шафи Түркмөнстандын Гүнеш жаз тобунун жетекчиси жана барабанчысы болгон. Шайыр 54 жашында 4 ноябрь күнү футбол ойноп жатып күтүрбөгөн жерден көз жумду. Шафи Москвага СССР кулагандан кийин көчүп кеткен. Былтыр президент Курбанкали Бердимухаммедовдун чакыруусу менен мекени Түркмөнстанда болуп кайткан. Бул азаттыктын соңку кабарлары болду. Эми аба ырайы микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 12 ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Чүй Талас облустардын айрым жерлеринде кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Нарын облустарында 0+5, Талас жергесинде -3+2, Ош Жалабат аймактарында +3+8, Баткент ванында +1+6, Ысык Көлдө -2+3 дараже. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк батыш ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы +2-+4 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан күндөлүк темаларга өтсөк, социал-демократтар падышанын орун басарын сурап калышты. Орусча аталышынын айрым баш тамгаларынан улам царь же падыша деген атка конгон өнүктүрүү инвестиция инновация борбордук агенттигинин жетекчиси Максим Бакиевдин орун басарына кыйла суроолорго жооп берүүгө туура келди. Парламентте өткөн оппозициячыл фракциянын Алексей Алисеев менен талкуусунда Замира Кожобаева болуп келди.
11 ноябрда социал-демократиялык фракциянын жанында өнүктүрүү фондунда корпоративдик технологияларды колдонуу маселелери каралды. Белгилүү болгондой, өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси парламенттин башка фракцияларында талкууланганы менен социал-демократтар фракциясы бул маселени караган эмес. Ага карабай, парламенттин жалпы отурумунда бул мыйзам долбоору көпчүлүктүн добушун алып кабыл алынып кеткен. 11 ноябрдагы жанында социал-демократтар фонддун мурдагы жетекчиси, азыр өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп эсептелген Алексей Элисеевке түрдүү суроолорду жаатырышты. Социал-демократ депутаттарды фонд жабык акционердик коом болуп аталып, ал эми анын акционери кыргыз өкмөтү деп эсептелсе да, өкмөткө тиешелүү долбоорлорду фонд каржылабайт деп жазылып турганы кызыктырды. Мындай суроолорго жооп берген Алексей Элисеевдин айтуусунда, өнүктүрүү фондунун акчалары өкмөттүн ар кандай керектүүлөрүнө жумшалууга тийиш эмес. Фонд ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинде каржылабайт.
Фонд развития, на него возложена функция...
Өнүктүрүү фондуна экономиканы жана экономикалык тармактарды өнүктүрүү милдети жүктөлгөн. Буга бөлүнгөн каражаттар да максаттуу жумшалууга тийиш. Өкмөттө жана башка башкаруу органдарында өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражат күнүмдүк керектөөгө жумшалып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мыйзамда да ушинтип жазылган.
Алексей Алексеевдин айтымында өнүктүрүү фонду бюджеттеги жетишсиздикти да толуктап бербейт. Атүгүл өлкөнүн Өзбекстанга газ үчүн болгон карызын да төлөп берүүдөн баш тарткан. Анын маалыматы боюнча учурда фонддо 600 млн сом бар. Өнүктүрүү фонду Жер үй алтын компаниясынын акцияларына толугу менен ээ болгондугу тууралуу маалымат тараган. Фонддун мурдагы жетекчиси болуп эсептелген Алексей Элисеев бул боюнча да депутаттарга маалымат берди.
За все годы, когда
Жер үй алтын кенине ар кайсы ишкана ээлик кылып келген бир канча жыл ичинде иш 1 метрдей илгери жылган эмес. Ошондуктан өнүктүрүү фонду кенди эртерээк иштетип, мамлекетке тиешелүү пайда алып келүү үчүн ылайыктуу инвесторду табууну максат кылды. Бирок биз Жер үй алтынын акционерлери эмеспиз.
Алексей Алисеев Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын директорлор кеңештин төрагасы милдетин да аткарат. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева андан саясатка келишпей эле жакшысы экономиканы өнүктүрүүгө баш оту менен киришүүнү сунуш кылды.
Вы молодой, перспективный человек.
Албетте, сиз жашсыз, ал күчүңүз көп, бирок ошончо дагы баарыңардын жети башыңар барбы? Жок да. Ошондуктан сиз БШКдан чыгып эле саясатты жөн коюп, экономика менен алектенбейсизби?
Занимайтесь экономикой сейчас.
Роза Отунбаеванын сунушуна Алексей Элисеев борбордук шайлоо комиссиясынын курамынан чыгуу тууралуу арызын бергендигин айтып жооп кылды. Депутат Роза Отунбаева эгер өнүктүрүү фондунда иштөөгө сынак жарыялап, азыркы жетекчилер алып жаткан айлык маянаны коюп берсе, АКШ баштаган бир катар батыш өлкөлөрүндө алдыңкы окуучуларды окуп жүргөн кыргызстандык жаштар деле татыктуу адис болуп бере алмак деп эсептейт.
Сделайте конкурс открытый, вот такой вот.
Сиз бүгүн фонддун директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө ачык сынак жарыялап көрүңүзчү. Көрөсүз анан. Биздин Нью-Йоркто, Лондондо, Франкфурт на Майнеде, банктарда жана башка мекемелерде иштеген балдарыбыз көп. Ачык сынак өткөрүңүз, анткени жаңы жүз, жаңы кадрлар керектеп өзүңүз айтып жатасыз.
У вас должны быть другие кадры.
Дейт Роза Отунбаева. Өнүктүрүү фонду өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттигине баш ийет аталган агенттик жаңы жылдан тарта ишке киришет деген төрт долбоорду ачыкка чыгарган. Негизинен айыл чарбасын көтөрүүгө жана элди арзан турак жай менен камсыз кылууга багытталган бул долбоорлор канчалык деңгээлде ишке ашат, аны көрүп жатарбыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кезекеми азаттыкты маегинде аны Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз жанагы эмеле сөз болгон өнүктүрүү фонду тууралуу теманы улантмакчыбыз. Түз эфирде биз менен байланышта ЭМТ коомдук корунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова турат. Гүлшайыр, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздин баамыңызда ушул өнүктүрүү фондунун ага ээлик кылган борбордук агенттиктин жардамы менен ушул Кыргызстандын экономикасы мындан ары жаңыча өнүгүүгө бет алат деген ишеним барбы?
Элеонора, суроону кайталып койсоңор мага аябай начар угулуп атат.
Өнүктүрүү фонду менен ошол ага ээлик кылган борбордук агенттиктин жардамы менен ушул Кыргызстандын алар айтыпчубай экономиканы өнүктүрүү боюнча долбоорлорду жарыялап Кыргызстандын экономикасы жаңыча өнүгөт деген ишеним барбы?
Эми буну мындай карасак кайсы кадрлар турганына караш керек да. Мал башчысы болуп ким туруп атат? Мына бүгүн биздин мамлекеттин правительство өкмөттүн башчысына ким келди? Бул биринчиден. Экинчиден ошо өнүктүрүү фондунун башчысына ким келди? Биринчиден ошо кишилерге өнүктүрөм деген кишилерге ишеним болуш керек элдинчи. Анан кийин бир эле элдин эмес, чет мамлекеттин дүйнө боюнча ишеним болуш керек. Анан кийин гана биз бир өнүгүш болот деген эме болот да, ушундай бир ишеним болот деп айтат.
Сиз ишеним тууралуу айтып кеттиңиз, анан ушул президенттин улуу башкарган өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттик ошол инвесторлор арасында, чет жердеги инвесторлор арасында канчалык ишеним жарата алат? Айрым серепчилер айтып атат, ошол бирөө бүлө башкарган мамлекетке акча салбайт депчи инвесторлор.
Эми өзүңөр көрүп атасыңар акыркы кадровый реформанычы, элдин баары эле көрүп атышат. Анан кийин бул ошо өзүнүн баласын ошо инвестиция жана инновацияны өнүктүрүү фондунун башчысы кылып алып келип койгон, бул мен ойлойм президент жактан аябай туура эмес кадам. Бул биринчиден Кыргызстандын келечегине аябай чоң бир неме, негизи мындай тескер неме кошуп коюшу мүмкүн да. Биринчиден бул баасын Максим Бакиевди мен жамандагым да келбейт, жакшы дегим да келбейт. Буну мен эч жакта иштегенин бир ушу бизди Кыргызстанда бир госструктурада иштеп бир жакшы стаж алып бир заслугалары бар деп уга элекмин да. Ушундай бир чоң постко келгенине караганынчы. Экинчиден бул президенттин башынан эле ошо фонд Бакиев өзүнүн баласы үчүн түзүлгөн бүгүнкү күндө аныкталды. Үчүнчүдөн бизди билесиңер, кайсы бир баардык эл аралык уюмдар, башка чет мамлекеттер, бизнесмендер, инвестиционный башка бир фонддорчу, булар баары карайт ошол президенттин баласы экенин көрүп туруп, бунун үстүнөн бир контроль башкаруу жок болгонун билип туруп, анан кийин бизге ушу көп салым кошо албаганына мен толук айта алам да.
Буга чейин айрым ошол серепчилер айтып келди эле, мурун Максим Бакиевдин көмүскө таасири аябай күчтүү болчу, эми ал ачыкка чыкты, жоопкерчиликти ачык алды деп муну жакшы жактары катары деп алып келишет да. Сиз буга кошосуз?
Жакшы жактары, мен бул жакшы жак эмес. Бул эл үчүн бизге жок дегенде, бул баягы ачыкка чыккан биз билебиз. Максим Бакиев мындай бир пулсту занимать этпеген менен баары бир арт жагында туруп алып көп нерселерди башкарат эле. Ошол эле таможенный, ошол эле салык инспекциялары, башка чет мамлекеттен келген товарларды, бизнести башкарат эле. Аны баардыгы эле элдин баары эле айтып жүргөн. Бирок муну ачыкка чыккан бул элдин алдына келечекте ошо баары бир эл сурайт да, Максим Бакиевден болсо балдарынан сурайт, бир туугандарынан сураганга биздин бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды. Эгер биз мурун ушундай болот бир президенттин баласы ушундай эле аралашып ушундай бизнести неме кылаттыр дегенде, Максим Бакиев көбүнчө унчукпай же андай эмес, бул жалган сөз дегендей кылып коет эле да, баягы черный пиар деп коет эле. Бирок бүгүнкү күндө Уже бүгүн биз ар бир кылган кадамын, ар бир кылган ишин ошо неме алабыз, контролдойбуз.
Гүлшай, рахмат чоң. Мен угармандарыбызга айтып кетейин, биз менен түз байланышта МИТ коомдук корунун жетекчиси Гүлшай Абдрасулова болду. Сөз кайрадан Прагада.
Мектешкен Эленура Бейшенбек кызы. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болгону жатат. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенине атылдугун берүүнүн жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулайт. Бишкекте Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш сөз болот. Социал демократтар чет өлкөлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүүгө чакырышууда. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Дүйнөлүк кабарлардан Барак Обама АКШ аскер башчылары менен Ооган стратегиясын талкуулады. Чочко тумоосу Украинада президентти өкмөт башчысы менен кайраштырды. Москвада атактуу түркмөн добул башчысы Ришат Шафи көз жумду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, саат 8:16 өттү. Анда уктуруубузду улантабыз. Блог деген сөздү уксаңыз керек, ал интернеттеги күндөлүк деп аны түшүнсөк болот. Жаңы технологиялар доорунда блог жарандык журналистиканын эң таасирлүү түрүнө айланды, бирок сөз эркиндиги анча урматталбаган өлкөлөрдө блог жазгандар бийликтерди беймаза кылып келет. Ошондуктан мына Азербайжанда ушул күндөрү эки жаш блогер түрмөгө кесилди. Сөз Алын Кулулунда.
Азери сотунун шаршембидеги чечимине ылайык 2 жылга кесилген Аднан Хадизада 26, 2 жарым жылга эркинен ажыратылган Эмин Мили 30 жашта. Прокурор соттон аларды 3 жана 3 жарым жылга кесүүнү өтүнгөн болчу. Бул окуя Түштүк Кавказдын Мунайгабай өлкөсүндө сөз эркиндиги тарып бара жаткан эл аралык коомчулуктун көңүлүн дагы бир ирет бурду. Блогерлердин биринин адвокаты Элтон Гулиев Азаттык жана Эркин Европа радиосунун азери кызматынын кабарчысы менен маегинде өкүмдү соттун калпсыздыгы катары мүнөздөө менен зарыл болсо адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин кайрыларын эскертти.
Биз буларды эмне көрө хапса сакындар? Эмне көрө бу хикке?
Аларды эмне үчүн абакка салышты? Түрмөгө отургузу талап кылынганын жүйөсү эмнеде? Мунун бир гана жообу бар. Бул укук арасында кадимки иш эмес, саясий иш болду. Сот дагы саясий мүнөздө өттү. Бүгүнтөн тартып биз бул эки жаш жигитти саясий айыпкер деп атай алабыз. Алар саясий жүрүм гана камакка алынышкан. Дейт адвокат Гулиев. Блогерлер быйыл июль айында Бакудагы ресторандардын биринде орун алган мушташка байланыштуу хулиганчылык кылган деп айыпталышты. Бирок Хадизада менен Милнин айтымында аларга ресторанда озунуп кол салгандардын өзү саясий провокация жасашкан. Ресторанда кол салуу фактысы жанынан артынан эле камалар алдында блогерлер интернеттеги өз блогуна эшек менен өткөрүлгөн пресс конференцияны чагылдырган сатиралык видеону жайгаштырышкан эле. Анда өкмөттөгү коррупция мыскылга алынган болчу. Айтор аналитиктердин пикиринде Азербайжанда келерки жылы парламенттик шайлоо өтөрүн эске алганда президент Илхам Алиевдин авторитардык өкмөтү жергиликтүү жаштар арасында барган сайын популярдуу болуп бара жаткан блогдор менен интернеттеги социалдык сайттардын жайылышынан чоочууда. Бакулук саясат талдоочу Илгар Мамадовдун пикиринде азери бийликтери маалымат таратуунун бул жаңы түрү оппозициянын кубаттуу ресурсуна айланып кетет деп коркот. Бул өкүм жаш активисттерге, активисттерге гана эмес, саясатка же социалдык түйүндөргө аралашууну ойлонуп жаткан жалпы жаштар үчүн эскертүү. Алар силер бул үчүн жазаланасыңар деген ойду ачык эле камкулап жатышат. Шаршамбы күнү Бакуда өкүм угузулганда сот имараты жанында азери жаштардын тобу блогерлердин аттарын айтуу менен Илхам жаштардан колуңду тарт деп кыйкырып турушту. Ал эми парламенттин расмий басылмасы Азербайжан гезитинин баш редактору Бектияр Садыков өңдүү өкмөтчүл маалымат каражаттарынын өкүлдөрү сот өкүмүн колдошууда.
Жинаят иши ачылып тадкат апарылыпса вакиллери орда иштирак
тергөөчүлөр кылмышты сотко өткөрүштү, күбөлөр суралды. Бул жаш жигиттерди коргоо үчүн адвокаттары болду. Мына ушундай шарттарда мен чечимди бизге адилетсиз деп айта албайм. Чечим адилет экенинде эч күмөнүм жок. Кандай кайрылуу болсо да сот ушундай эле тыянак чыгарат деп үмүттөнөм. Бирок өкүмдү сынга алгандар Азери соту ишти адилет карагандан күмөн санашууда. АКШнын Бакудагы элчилиги сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирди. Элчиликтин өкүлү Тери Дэвидсон маалымдагандай, мамлекеттик департамент блогерлердин иши боюнча расмий билдирүү жасайт. Биз окуяга жакындан байкоо салдык. Өз пикирин ачык билдирүү жана сөз эркиндигин ишке ашыруу менен алектенген Аднан Йемендиги сыяктуу иштерге биз терең тынчсызданабыз. Эки блогерге козголгон кылмышын Европа Кеңеши, эки көңдүү лидералык уюмдар, батыш өкмөттөрү да сынга алган. Бирок Бакудагы бейөкмөт уюмдардын биринин активисти Эркин Кадирли азери блогерлердин соттолушуна бир чети лидералык коомчулук да жоопкер деп эсептейт. Европа Кеңеши, эки көңдүү лидералык уюмдар, улуттар уюму да иш үстүндө ушул кырдаалга салым кошушту. Себеби алар Илхам Алиевди реформатор катары сыпаттап, Азербайжанды экономикалык реформанын көч башында турган өлкө катары мактап келишүүдө. Чынында эле батыш өкмөттөрүнүн Илхам Алиевке жылуу жумшак мамиле жасоосунун негизги жүйөсү көбүн эсе Азербайжандын энергия байлыктарына, өлкөнүн Набуко газ куруу сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруудагы ролуна байланыштуу. Набуко Каспийдин газын Европага Орусиянын аймагына кирбестен алып келүүнү караган долбоор. Көз карансыз маалымат каражаттарына жашоо бербеген үчүн расмий Баку бир нече жылдан бери кескин сынга алынып келет. Журналисттерди коргоо комитети Азербайжанды Европа менен Евразиянын калемгерлерди эң көп камаган өлкөсү деп атаган. 2007-2008 жылдардын аралыгында жалпысынан 10 журналист түрмөгө салынды. Алардын бири Нурзали Мамедов быйыл август абактан шектүү жагдайда көз жумду. Азыр түрмөдө 3 журналист олтурат. Бирок азыр өкмөтүнүн репрессиясынын аракеттерине карабай, Илгар Мамаров сыяктуу талдоочулардын пикиринде бийликтин Facebook, Twitter өңдүү сайттардын, блогдордун жана жаш активисттердин баарын көзөмөлдөшү кыйын. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан эл аралык темаларды улансак. Орусияда өлүм жазасына мораторий коюлганына көп жылдар болду. Азыр эми демократия деген сөз көп айтылбай калган өлкөдө жогорку жазаны калыбына келтириш керек деген добуштар улам катуураак угула баштады. Бул жааттагы талкуулардан Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев буларды билдирет.
Өлүм жазасын жүзөгө ашырмак турсун, андай жазага киши кесүү болбой тургандыгын милдеттенме алып 1996 жылы 16 май күнү номер 72 указ менен Борис Ельцин бекиткен. Ал указда Евросоюзга Орусиянын киришине байланыштуу өлүм жазасын колдонууну азайтып кыскартуу туурасында деп айтылат. Ал эми өлүм жазасы такыр колдонулбашы үчүн өлкөнүн бардык субъектилеринде сот ишкердиги присяжныйлар кароосу менен күчөтүлүшү зарыл экен. Антпегенде сот ишинде кыйла жаңылыштык кетип, кайсы бир өкүм жалган чыгарылып, бөйдө жерден адамды өлүм жазасына кесүү боло тургандыгы эске алынды дешет. Азыркы тушта Орусиянын 83 субъектиси ичинен бир гана Чеченстанда сот ишкердиги присяжныйлар катышуусусуз өтөт. Калган аймактар төлүү присяжныйлар көмөгү менен өтчү болгон. Калк арасында кепте болсо, кылмышкерлерге өлүм жазасын колдонуу дагы эле оң дегендер арбын. Маселен, айтылуу тарыхчы Рой Медведев пикири ушундай.
Местная казнь в нашей стране, к сожалению, необходима. У меня не было.
Тилекке каршы биздин өлкөдө өлүм жазасын пайдалануу керек. Менин баамымда аны жоюуга азыр эрте. Ошондуктан иликтөө кызматын, сот ишкердигин чыңдап чыгыш зарыл. Бирок өлүм жазасына кишини кесүү керек. Бул кылмышкерлер тизгинин тарттыруучу таасирдүү курал дейт. Ал эми өлүм жазасын сот өкүмүнөн алып таштоо үчүн күрөшкөндөр болсун дагы кепте болсо, сот ишкердигинде кетирилүүчү жаңылыштык көп экендигине шилтеме берилүүдө. Сот системасынын саясий бийликке көз каранды абалы жагдайды кыйындатып атат дешет. Андан сырткары бул жазаны үрп адаттык кадыресе нерсе катары пайдаланып, бийлик камчысын чабуу үчүн колдонуу болорун айтышат. Мындай адат советтик кезден калганын айтышат. Маселен, орусиялык акыйкатчы Владимир Лукин ушундай ой айтты.
Ценность человеческой жизни в нашей стране низка, и она в 20 веке стала еще ниже.
Биздин өлкөдө адам баласынын баасы төмөн. 20-чы кылымда ал мурдагысынан да арзан баага түшкөн. Өлүм жазасын кишиге чегирүү ичип алган ашындай болуп калган. Советтик кезде айтылып калгандай, бир өлүм кайгылуу окуя, ал эми 100 кишинин өлүмү эсепчот. Мына ошол эсепчот маанайды аң сезимибизден чукуп ташташыбыз керек дейт. Азыркы тушта орусиялык түрмөлөрдө өмүр бою жаза алган 1509 киши бар. Мыйзамында өлүм жазасы колдонулуучу жер жүзүндө 59 мамлекет бар. Өткөн жылы маселен алардын 25-инде өлүм жазасы менен кесилген кишилеринин көзүн тазалоо болгон. Бирок өлүм жазасына кесилгендер арасынан кийин акталып чыккандар да аз эмес. Маселен кийинки 30 жыл ичинде Кошмо Штаттарында 30,000 өлүм жазасына кесилген кишилер арасынан 128 киши толук акталып чыгышкан. Орусияда өлүм жазасына кесилген кишини атууга гана уруксат бар. Өлүм жазасын чегирүүгө боло турган кылмыш кодексинде 5 бирине бар. Мусамурат Алиев, Москва.
Азаттыктан кезек басма сөзгө баяндамага келди. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат жаңыл. Жаңырык апта кезде Абдырайым Мамутовтун «Кыргыз деген улутпуз, улутпузбу» деген макаласын басты. Автор кыргыз эли эң эзелки элдерден болгону менен жаш улут же улут болуп түзүлүп бүтүлөк эл экенин, буга тарыхый, географиялык жана саясий экономикалык факторлор терс таасирин тийгизип келатканын кеп кылып, кыргыздын аймактарын тоолор менен тосмолой бергенден жараткан немүдөөнү көрсөтүү билбейм. Бирок элибиз аны бөлүп жаргандан бөлөк пайдасын көрө элек. Бирдиктүү чарба жана соода алака катыш системасы мындай кой. Улуттук аң сезим, психология, ал турсун бирдиктүү улуттук тилибиз калыптанышы бүтпөй калган курулуштай токтоп турат. Түштүктүктөрдү түрөс сарт деп, аркалыктарды коңкобай маңкабай атап, өз көчүгүбүздү өзүбүз чукуп, аңырдай ачып жүргөн ит бейлибизди көрбөгөн укпаган Кыргызстанда калк же улут жок деп кейиш менен кеп кылды. Учур гезити белгилүү парапсихолог Мелис Карбеков менен гезит окурмандары менен түз байланышын жарыя кылды. Ал Манас тууралуу сураган бишкектик Алмастын суроосуна, Манастын энергиясы ар бирибиздин турмушубузга киргенде эл кайра көтөрүлүп, оңолуп, өлкөдө чоң өнүгүүлөр болорун, Манас инсандан да жогору тураарын, ал миллиондогон инсандардын күчүндөй күчкө ээ экенин, Манас деген өтө чоң энергия, биологиялык мейкин талаа, космостук албан кудурет болоорун, ааламда Манас дүйнөсү барын айтып жооп берген. Гезитке революциянын акыны деген ат менен филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Садыковдун Аалы Токонбаев тууралуу макаласы да жарык көрдү. Апас Ниязалиевдин макаласы «Тарыхый эркектер кырылып калганбы» деп аталып, Бишкектеги тарыхый эстеликтер тууралуу сөз кылган. Аят пресс гезити журналист Олжобай Шакирдин «Конокбай ат башыда да конок баттуу» макаласын басып чыкты. Өлкөдө баар жайында деп жүргөн Аскар Акаев падышалык тактыда эмес, ийненин үстүндө олтурган сааты келгенде түшүнгөнүн, бийлигин эмес жанын сактап калары шашысын кетиргенде Курманбек Бакиев бийликке келгенин, бирок азыркы бийлик да мурдагы көчтү улантып келатканын, бир эле мисал, президент кайда барбасын элдин чыныгы ит турмушун аны тегеренип жүргөндөрдүн көзү менен көрөрүн, ал эми ким кашкайган чындыкты айтса, аны камоо, сабоо, коркутуп үркүтүү жолун тандап алганын жазды. Гезит андан аркы алакандай кабарларында кумтөр менен үзөңгү кууштуу, каркыраны саткан жогорку кеңеш жетимишке чыгып атат деп, Мелис Эшимкановдун «Еврей» деген кошмогаты эл оозунда, «Еврей» демекчи Максим Бакиевдин бизнесин өңчөй еврейлерге байланыштырып жүргөндөрү бар, эми Мелис мырза Максим мырзага кеңешчи болуп бекиди деп маалымдады. Ушул эле санда эл акыны Анатай Өмүркановдун «Союз жазуучу чыгарчу фабрика эмес» деп аталган маеги да жарык көрдү. Кабарчынын «Сиз ошол кездеги өкмөт башчысы Феликс Кулов менен өлкө башчысы Курманбек Бакиевке арнаган ырыңыз чыккандан кийин жазуучулар союзунун төрагалыгынан түшүп калдыңыз эле, кызматтан түшкөнүңүзгө ушул ырлар себеп болгон жок беле?» деген суроосуна эл акыны Кулов менен Бакиевке арналган ырым алас кестине жарыяланып, бир айдан кийин президиумда талкууланган, силерди ким жиберди десем, Ак Үй жиберди деп дулдуюшат. Мен бирок Ак Үйдөн деле андай көрсөтмө тапшырма болгонуна ишенбейм, муну атайлап уюштургандар болду деп жооп берди. Гезиттин бул санында Рая Деркенбаеванын өмүрлүк жары, ак таңдай аркын маркум эстибес Турсуналиевди да эскерүү бар. Бүгүнкү кесип баяныбыз ушуну менен соңуна чыкты. Жаңыл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан уктурубузду улантсак. Кыргызстанда чочко тумоодон сактануу үчүн колдонулуучу бет каптар кымбаттап кетти. Өкмөт буга каршы чара көргөнү жатат. Вьетнамда кыргыз спортчулары Азиялык оюндарда 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль утуп алышты. Алдагы жарым саатта мына ушул темаларга токтолобуз. Маданий жаңылыктарда болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпаруу Дааман азыр соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырса.
Бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болот. 5-ноябрда күбөлөр келбей калгандыктан 1-майрандык соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловко анын тапанчасы менен таласта 4 кишкер атылып өлтүрүлгөн деген айып коюлууда. Ал азыр үй камагында. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенин атуулдугун берүүнү жеңилдетүү жолдорун талкуулайт. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, бул жагдай парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жетекчиси Зайнедин Курманов баяндама жасамакчы. Бүгүн Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш талкууланат. Улуттар уюмунан маалымдашкандай, иш-чара бүгүн Бишкекте башталып, эртеңкиге чейин уланмакчы. Талкуу буунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономикалык программасынын 4-үнчү сессиясынын алкагында уюштурулуп жатат. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Бишкек мэриясынын шаардык унаалар боюнча башкармалыгынан маалымдашкандай, мындай иш аракеттер коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынгандыктан улам көрүлүп жатат. Эл аралык кабарлардан. Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Махмуд Ахмединежад өлкөнүн ядролук программасын токтотуунун зарылдыгы жок жана чек ара азыр МАГАТЭ менен жогорку деңгээлде кызматташып жатат деди. Ошол эле убакта ал МАГАТЭнин арачалыгы менен түзүлгөн Ирандын уранын чет өлкөдө байытуу маселеси боюнча бир бетке жооп берген жок болгону бул өлкө үчүн маанилүү маселе экендигин белгиледи. Шаршембиде Орусия Иранды бул сунушка оң жооп берүүгө үндөгөн болчу. Обама АКШ аскер башчылары менен Ооган стратегиясын талкуулады. Ак Үйдөн билдиришкендей, Обама Ооганстанда талиптер менен согушка 40,000 кошумча аскер жиберүү маселесинин чечүүнүн алдында турат. Анын аралыгында сурамжылоолор көрсөткөндөй, Ооганстанда согуш жакшы жүрбөй жатат деп эсептеп, Обаманын согушту башкаруусун сындаган америкалыктардын катары өсүүдө. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Өкмөттүн көзөмөлүндөгү адам укуктарын коргоо комитетинин өкүлү Марат Захидиевдин айтымында кармалгандар Марк Вайлды, Куранды туура деген оюнунда мусулмандардын ыйык китебин тескери талдагандыгы үчүн өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы Бишкектен болду. Эми аба ырайын билсек Галия Абдыкадырова билдирет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 12-ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Чүй Талас облустардын айрым жерлеринде кар жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Нарын облустарында 0+5, Талас жергесинде -3+2, Ош Жалабат аймактарында +3+8, Баткент тумандында +1+6, Ысык Көлдө -2+3 даража. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк батыш ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы +2+4 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда чочко тумоосуна кененирээк кайрылсак. Бишкекте айрым шаар тургундарынын билдиришинче, бул тумоодон сактоочу бет каптар бүгүн 8 сомдон 20 сомго чейин кымбаттап кеткен. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов жакында бет кап жетиштүү түрдө шаардын дарыканаларында сатылаарын билдирди. Учурда саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары дармектер жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо департаменти монополияга каршы комитет менен бирдикте дары дармектердин баасын көзөмөлдөө боюнча текшерүү иштерин башташты. Бул туурасында комитеттин жетекчисинин орун басары Назира Үсөнәлиева азаттыкка берген маегинде билдирди. Маектешкен Айзада Кысмалиева.
Үсөн мырза, сиз жана башка ишкерлер шейшемби күнү Германиянын Херзевинкель шаарындагы айыл чарба техникаларын чыгарып
азыр бүгүнкү күндө ушул маскалардын же болбосо жанагы дары дармектердин баасынын түзүлүшү боюнча
өкмөттүн токтому негизинде саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы департамент жооптуу болуп эсептелет. Антимонопольный орган бүгүнкү күндө баягы кардарла эгер кайрылса бизге ушундай баа өсүп кетти деп кайрылуулар болсо ошондо гана бүгүнкү мыйзам чегинде ушундай гана биздин баягы өзүбүздүн укугубуз бар да.
А бүгүн сиздерге кайрылгандар болдубу анан?
Бизге кайрылгандар болгон жок. Болгону кечээ кечиндеси департаменттен кат келип түштү, ушундай баа көтөрүлүп кетти, чогуу иш чаралар жүргүзөлү деген. Анан бүгүнкү күндө анан эртең дагы ушул Бишкек шаарынын ичиндеги ушул жанагы мекемелер ушундай дары дармектер саткан же ушундай маскалар саткан мекемелерди теңшерип баягы анализга жүргүзүп андан кийин анан чогуу иш чара жүргүзөбүз деп ушундай иштер жүргүзүлүп атат азыркы күндө. Биздин азыркы мыйзамдын чегинде ушундай бизде өзүбүздүн укугубуз кичине болуп атат да, көп толугу менен аткара албайт. Эгерде бүгүнкү жанакы атаандаштык жөнүндө биз мыйзамдын долбоорун баягы өкмөткө киргизгилебиз ошо карагангачы, эгер ошондо ошол мыйзам кабылданса анда ал мыйзамды ошол мыйзамдын чегинде каралса болот эле, бирок ал мыйзам өтө элек. Бизде мындай болуп атат да, азыркы мыйзамдын чегинде биз эгерде баягы рынокто мисалы үчүн азыркы ушул жерде маскалар сатып аткан ушул рынок деп койсок да, ошол рынокто эгер кимди кайсы бир субъект 35% пайызды түзгөн баягы долянын түзсө анда ошону гана биз ошого карата иш жүргүзө баягы карай алабыз да. Баягы мындайча айтканда монополисттердикиакы жөнгө салганга азыркы укугубуз бар. Биздин жаңы түзгөн ушул мыйзамдын долбоорунда андай 35% түзгөн гана субъектилерди жөнгө сала алат деген андай эме жок да, ограничение жок.
Эгерде ошол сиздер департамент менен чогуу текшерүүгө чыксаңыздар, силерге кайрылуулар түшсөчү, анан ошондой бааны көтөрүп жиберген ишкерлерге карата силер кандай чараларды көрөсүздөр?
Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир кайрылуулар болсо, эгер чын эле ошондой көтөрүлгөн болсо, анда ошонун негизинде азыркы күндө баягы административный кодексин менен караганда ошол мекеменин жетекчисинин мекеменин 2 айлык зарплатасын баягы бюджетке которуп бергенге деген ушундай штраф гана бар. Саламаттык сактоо министрлигинин жана департаменти алдындагы министрликтин департаментичи ошол жерде жанакы баанын түзүлүшү ошолорду теңшергенге баягы мамлекеттик болобу мамлекеттик эмеспи жеке менчик болсо дагы ошону текшергенге укугу бар деген бул токтом негизинде ошондой алардын укугу бар. Бүгүнкү күндө бизге караганда ошол департаменттин укугу көбүрөөк болуп эсептелинип атат да, именно ушул баягы дары дармектердин ушул маскалар ушулардын баалары боюнча. Бирок эми баягы биздин укугубузду карап отурбай бир жерде чогуу бир иш жүргүзөлү деген ойдо болуп, ошон үчүн баягы бүгүн биздин колубуздан келишинче жанакы мониторинг жасайбыз да.
Айзада Касмалиева, Назира Үсүнәлиева менен маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, кезек тарых барактарында. жылы 12 ноябрда Британ парламенти Рим католик динин кайра тааныган. 1812 жылы бул күнү Москвадан чегинген Наполеон аскерлери Смоленскага жетишкен. 1927 жылы Леон Троцкий Компартиядан чыгарылып, СССРде бүтпөйлүк Йозеф Сталинге өткөн. 1933 жылы 12 ноябрда нацисттер Германиядагы шайлоодо жеңип алышкан. 1970 жылы Колумбияда 40 жылдагы эң каргашалуу сел каптоодо 500 киши каза таап, миңден ашыгы дайынсыз жоголгон. 1992 жылы исламчыл согушкерлер Египетке туристтерди жолотпоо максатында ок атып, 5 немис 2 Египет жараны жараат алган. 2005 жылы 12 ноябрда полиция Берлинде 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацисттик аскерлерди даңазалаган 2000 неонацисттер менен кагылышкан. Эми кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсек, бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болгону жатат. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенин атуулдугун берүүнү жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулайт. Борбор Азиядагы каржы каатчылыгына каршы күрөш талкууланганы жатат. Социал-демократтар чет өлкөлүк жарандардын багылуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүүгө чакырышты. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынат. Дүйнөлүк кабарлардан Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. АКШнын президенти аскер башчылары менен ооган стратегиясын талкуулады. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 киши камакка алынды. Москвада тактуу түркмөн добул башчысы Ришат Шафинин сөөгү кечээ коюлду. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Ушул күндөрү Германиянын Ганновер шаарында Альчерва техникалык эл аралык көргөзмөсү өтүүдө. Ага Кыргызстандан да ишкер чарбагерлер келишкен. Алардын бир тобу класс ишканасында болушуп, анын продукциялары менен таанышышты. Аксуу районундагы Жемиш акционердик коомунун директорлор кеңешинин башчысы Теңизбай Жункеев ишканадан алган таасирлери жөнүндө Амирбек Азамулуна телефондон мындайча айтып берди.
Шен мырза, сиз жана башка ишкерлер шейшембү күнү Германиянын Херзевинкел шаарындагы айыл чарба техникаларын чыгарчу завод менен барып таанышкан экенсиздер. Сизге бул ишкана кандай таасир калтырды?
Биринчиден мен бул заводдун тиги комбайны акыркы 3-4 жылдан бери биздин республикага вот бирин экин барып иштеп атат да. Булардын комбайнынын сапаты боюнча дүйнөдө вот биринчилерден болуп эсептелет. Вот бизде дагы эгинде мындай бир немис туугандардын технологиясы абдан точный, абдан татынакай. Тем более 1913 жылы негизделген экен бул фирма. Былтыркы жылы 9000 комбайн сатты дүйнө жүзүнө. Эгин эге турган селкалар вот бир эле циклда 5 процессти аткарат экен. Өзү айдап, өзү малалап, өзү сеп, өзү тиги агатына чейин тартып кетип. Мындан да эки күчө бар биздин Кыргызстанда, бирөө Карабалтада, бирөө Ысык Көлдө вот эки чарбада иштеп атты. Кичинекей чарбалар дагы Ысык Көлдө чарбанын жетекчиси да келген, биз менен бирге көрдү, бүгүнкү көрдү.
Ишан мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, Германиянын техникасы Россиянын караганда таза иштейт деп, алардын албетте баасы да кымбат. Сатып алуу мүмкүнчүлүгү кандай болууда?
Сапаттуу нерсе дайым жогору баада турат. Эми мунун дагы экинчи жагы бар да, ушуга мына бүгүн өздөр айтышты, ушул биздин техниканы иштетиш үчүн атайын адистерди даярдаш керек. Ошол техника айдаган адистер ушул даярдалган жакшынакай болбосо, бул техниканы иштеш, компьютерлерди башкарыш кыйын деп. Мына бүгүн булардан көрдүк вот Германиянын методун. Мына онду бүткөн балдарды 3.5 жыл ошол жерде заводдо кадимкидей мектепте окугандай окутат экен. 3.5 жылдан кийин экзамен алса ошол жумуш орду даяр экен, ошол заводдон иштегенге. Вузга кетем дегеним, вузга кет деген вуздан келип так иштейм десе инженерский кызмат тоже даяр экен. Ушундай гарантированный метод менен ар жылы 50 бала даярдайт экен.
Сен мырза, кыргызстандык ишкер бизнесмендерден Германиянын кымбат техникасына кызыгуусу бул айыл чарба тармагын инвестициялоо пайдалуу экенин көрсөтөбү же техникага болгон мамиленин өзгөргөнүн күбөлөйбү?
Булар 70 центнерден 90 центнерге чейин буудай алат. Бир гектарга биз себебиз азыр 250 минимум болбосо 300 килограмм. Булар себет ошо техникасы менен 150 килограмм. Практически 2 барабар кем себеп атат. Бирок 2 барабар түшүмдү көбөлүп атат. Мына бүгүн биз Кыргызстан боюнча эгерде бир 400 000 гектар жерден эгин алган болсок, бүгүн 1 000 000га жакын. Ал эми биз мушунун жарымынан ушундай техника менен алууга мүмкүнчүлүк бар. Конечно, ал тиги бүгүнкү дыйкандардын мүмкүнчүлүгү кээ биринеки жок. А вот мамлекет, конечно, эгер инвестировать этип ушундай бир жакшы фермерлик чарбаларды кандайдыр бир лизинг формасында берчү болсо, алып барып анда сөзсүз көтөрүлөт, оңолот. Биздин Кыргызстандагы сатып алуучу дыйкандан чыкса 10 же 15 чыгат, калганынын кудурети жетпейт булат.
Сатып алуу жагы кандай болот эми? Сиз ушул жагында ойлонуп,
мына баргандан кийин отуруп иштейбиз да, кана кандай кылабыз, ошол формаларын көрдүк. Эми азыр мындай да, биздин дыйкан чарбалар кооператив сетилиш керек. Өзү баягы президент айтып атпайбы, мына бүгүнкү күндө булар да айтып атат, кооперация болмоюнча бул техниканы иштетиш да кыйын, и муну алыш да кыйын. Мына бизде азыркы жанагы 10 гектар, 5 гектар, 20 гектар менен эч нерсе болбойт. Минимум эч болбогондо бир 500-600 гектар жери болуп, бир кооператив болсо, ошол кооперативге бир ушундай комбайн жээкин алып койсо, полный циклды ошо техникасы менен эгип, айдап, түшүндүрлүктү көтөрүп иштешке болот. Мындайды экспериментальный жасоого да болот Кыргызстанда.
Келечекте ушу көрүп кеткен алдыңкы техниканы Кыргызстандын айыл чарбасында пайдаланат деп ишенсе болот турбайбы?
Негизинен биздин ошол Кыргызстанда дагы мыкты чарба, мына бүгүн бир 10 чакты түштүк түндүктөн болуп келиптир, эртең выставкада жолугабыз. Менимче ошолорду көргөндөн кийин ошол как инициатор катары бир поддержка болсо анда жасалат. Мисалы кооперацияны түзүш облус менен райондун жетекчилеринин колундагы нерсе. Ал эми инвестиция бериш уже өкмөттүн колундагы нерсе, министерство менен бирге.
Рахмат сизге, Бишон мырза. Эми сөз кезегин Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Жеңиш акционердик коомунун директорлор кеңешинин башчысы Теңизбай Жункеевке оодарсак. Теңизбай мырза, Аксуу районунда немистердин техникасын пайдаланып, буудай, арпа эгилгенин жана андан мол түшүм жыйналганын эшиттим эле. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз оболу.
Эми мына биздин өзүбүздүн чарбада, биздин кичинекей чарбабыз бар. Бир ошондой жаңы комбайн бар. Эми ушул комбайндардын эң бир мыкты жери эч кандай потеря келтирбейт да, чынын айтканда. А бизде жана эски жана Нива деген комбайндар уже практически эчтекеге жарабай калды. Себеби дегенде абдан эскирди. 90-жылкы келген комбайндар. Анан ушул мындан бир 3-4 жыл мурун ушундай бир жакшы комбайн алганбыз биз. Эми мында биринчиден потери болбойт чынын айтканда. Экинчиден эң жок дегенде бир күндө 10-12 гектар жер чыгат. Анан саманын болсо кааласа майдарап туурап ыргытып жиберет, кааласа жакшынакай волок кылып коюп берет, артынан пресс подбор ишип жүрүп саманы чогултуп алат. Эми бул эми муну кандай деп айтыш керек, бул өзү азыркы дүйнө жүзүндө эң эле алдыңкы технологиялардын бири экен да. Жана миң уккандан бир көргөн деп ошол атайы көрөлү деп ушул кыйынчылыкка карабай келип ушул кыргызында жакшынакай балдары бар экен ушул Манаска окшогон. Бизди жетелеп алып барып көргөзүп, анан дагы экинчиси бирде бир эң мыкты нерсе булар сеноуборочный техника чыгарат экен да. Жанагы чөптү чапканда 6 метр жерди ушундай сонун кылып туруп чаап, борпон кылып жакшынакай ушу волокко тургузуп берет экен. Артынан анан өздөрүнүн ар кандай пресс подбор иштери бар экен, чоң квадратный. Анан ал квадрат болгондо дагы жанагы престен чыккандан кийин сразу эле булай биякта жаан көп жайды экен да. Анан сразу эле салафанга ороп чыгарып эч кандай ушул бир кыйынчылыгы жок. Мына быйылкы жылы бизде дагы ушул көл өрөөндө, чүй өрөөндө абдан катуу жаан жаады да, кээде 10 күндөп жаап эметкен күндөрү болду. Мына ушул технологиясын көрдүк. Анан майда квадратный чөп пресс дейт экен, чоң квадратный пресс, рулонный кылып иш, булардын баардыгы абдан кызыктырды да. Эми азыр жана чындыгын айтканда эми ушул жер жерлерге барып жанагы кооператив кылып бир жерди жок дегенде бир 300-400 гектарга жеткирип 5-6 болобу 10 чакты киши биригип жана техниканы сатып алып бир аракет кылып иштесе болчудай нерсе экен да, чынын айтканда. Чарбада быйыл бир анча мынча ушул күздүк айдадык эле 70 центнерден алдык. Эми бизге Кыргызстанда бирөөнү айтсаң кокустан ишенбейт чынын айтканда. Правда семенасы абдан жакшы эле, тиги чүйдөн алып барып ошол атайылап сепкенбиз.
Теңизбай мырза, мына сиз күздүк буудайдан гектарынан 70 центнерден алдык дедиңиз. Бул ошол жана сиздер сатып алган немис техникасына байланыштуу болдубу же үрөөндүн сортуна байланыштуу болдубу?
Үрөөндүн сортуна байланыштуу. Бул мындай да, урожай алыш үчүн бир 3-4 компонентти туура кылыш керек да. Биринчиден семена жакшы болуш керек,
дан.
Экинчиден жердин жана обработкасы абдан мыкты болуш керек. Жер канча түз болсо семенаны канча ошо түз жерге бирдей тереңдикте закладывать этсе ошончо баары чыгат. Анан бизде момундай болот да, ошондой техника жок, технологиясын туура пайдаланбай эле эптеп септеп жерди айдап чала була малалап туруп анан сээп жиберебиз. Анан ошондо да 3 центнерден сепкенде ошонун 1.5-1 центнери чыкса чыгат, чыкпаса калганы тең калып калып атпайбы. Жогорку урожай алыш үчүн мына 3 нерсени жасаш керек. Биринчиден жакшынакай жерди обработка кылып себиш керек. Экинчиден жакшы семена болуш керек. Үчүнчүдөн жанагы жакшы удобрение бериш керек. Мына ошол үч компонентти пайдаланса жакшылап суарып койсо эле эгин болот чынын айткан.
Теңизбай мырза, мен билгенден мына ал Ош, Баткен облустарында дыйкандар эгип алган эгинин буудайында оруп ала албай өтө комбайн жоктон кыйналып жүрүшөт да. Могул сиздерде да ушул проблема барбы Ысык Көл боюнда?
Эми бул проблема бардык эле жерде бар чынын айтканда. Азыр дагы сүйлөшүп атабыз, эми жанагы комбайндар өтө эле кымбат экен, 100,000 евро. Бирок ошол 2-3 жыл иштелгендерди саткандар бар экен да бул жерде. Аларды болсо 30,000, ошол 25,000 ушунун тегерегинде сатат экен, ошол өзүнчө фирма болуп алыпчы. Билесиңер да, немистер техникасын кандай кармайт. 3-4 жыл иштеген техникасы почти жаңы техникага барабар экен. Эми ошол ойлоп атабыз, эми ошол жана 30,000 болобу, 25,000 болобу, 3-4 киши кооперативдетип ошол бирден комбайн алып, бирден жанагыдай сейилке алып, бир эле сейилке ошол баарын жасай дегенде өзү айдайт, өзү себет. Эми ошол жанагы бир мыкты жери баарын тептегиз кылып, ар бир точкага точно семерасы салгандан кийин ошол болгон 2 центнерден айдайт экенде 100% чыгат экен. Жана 70-90 центнер алган ошондон экен да.
Кредитсиз бул маселени сиздер үчүн чечүү кыйын болсо керек. Мына жеңиш акционердик коомуна окшош чакан чарбалар үчүн да. Дегеним себеби мына сиз өзүңүз эле айттыңыз, бир 4-5 чарба, дыйкан чарбасы бирикпесе муну сатып алуу мүмкүн эмес деп.
Мен, например, лично өзүм кредит жөнүндө эч убакыт ойлобойм. Себеби дегенде кредит алсаң баары бир анын үстүнө кошуп туруп кайра төлөш керек. Эми азыр 18% ал жана айылда берип атат чынын айтканда. Эми мен, например, кредит алганга 100% каршымын. Себеби дегенде кредит алганда ал дыйкан жашай албайт, аны ачык эле айтыш керек да. Андан көрө лучше өзүбүздүн ошол жакшынакай эгин өстүрүп, ошону экономдоп, бирок акча таап, иши кылып, мал сал багып, иши кылып, бирдеме кылып ушундай бутка туруш керек. Башка менин эми, конечно, алып атат дейсиз, деги элечи эми ал кредит мамлекет берип атат. Жана солярка түрүндө берип атат, күйүүчү май түрүндө берип атат, семена түрүндө берип атат. Эми мен мунуга каршымын. Себеби дегенде биздин чарбабыз кичинекей болсо да, кичине анчамынча бутуна туруп калган анчамынча кыйындарыбыз бар. Иши кылып ушулардын баарын ойлонуп атабыз да.
Теңизбай мырза, рахмат маегиңизге. Үсөн мырзага дагы рахмат.
Маектешкен Амирбек Азам уулу. Азаттыктан кезекте эми спорт темаларына берсек. Вьетнамда кыргызстандык спортчулар 2 алтын, 2 күмүш жана 1 коло байге утуп алышты. Ханой, Хо Ши Мин шаарларында жыйынтыкталган спорттун 18 түрү боюнча жабык имараттагы 3-Азия оюндары Кабыл Макештин репортажында кененирээк сөз болот.
3-үчүнчү оюндарга Азия континентиндеги 45 өлкөнүн спортчулары спорттун 18 түрү боюнча мөөрө талашты. Кыргызстандык 105 спортчу ушул Азия оюндарына барууга 1 жылдан бери даярдык көрүп машыгууларды өткөрүшкөн. Тилекке каршы өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттиги каражат маселесин чечип бербегендиктен атайын чакыруу алып каттоодон өткөн 95 кыргызстандык спортчу Вьетнамдагы 3-Азия оюндарына барбай өкүттө калышты. Ушундай кыйын кырдаал болсо дагы Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен өлкө туусу Азия оюндарында көтөрүлдү. Чакан делегацияны Вьетнамга өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов баштап барып, Кыргызстан мамлекеттердин катарынан калышкан жок. Айласыдан 9 спортчу менен Кыргызстандын делегациясы жабык имараттардагы 3-Азия оюндарына катышып, бел күрөшүнөн 2 балбан, 2 алтын, 2 күмүш спорттук бий боюнча 1 коло медалдын ээлери болушту. 1 жөөгүлүк жана 2 суучул жигит өлкө намысын коргоп, жарым финалга чейин жетишти. Кыргызстандык балбандардын жана спорттук бийчилердин ийгиликтери тууралуу команданы Вьетнамга коштоп барып, устаты жок спортчуларга жол көрсөтүп кеңеш берип жүргөн өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Саламат Эргешев Азаттыкка мындай деди.
Спортивный танцтан болсо Алексей Кипкала, анан Виктория Качалка, румба бийинин коло медалдарын алышты. 105 спортсмен аккредитация болгон. Футзал, тайский бокс, легкая атлетика, плавание, полный командалар болчу. Ошо финансыга карата 9 киши бар.
Атап айтканда бел күрөшүнөн 73 кг салмакта кыргызстандык Арсений Фуфачев баардык атаандаштарын жеңип баш байгеге талапкер болду. Жабык имараттар ичиндеги 3-Азия оюндарынын финалында кыргызстандык Арсений Фуфачев жапон балбаны Канаки Куразиманы утуп алуу менен Азия оюндарынын чемпиону аталып алтын медаль тагынды. Ал эми бел күрөшүнөн 81 кг салмакта күрөшкөн кыргызстандык балбан Тимурлан уулу Салават баардык атаандаштарын утуп алды. Ал эми баш байге үчүн күч сынашуу Салават үчүн кыйынга турду. Себеби аны менен килем үстүндө Вьетнамдык До Трун Кин таймашып, калыстар агат жан тартканына карабай, салават утуп, жабык имараттардагы 3-чү Азия оюндарынын алтын байгесинде татыктуу болду. Ошондой эле ушул эки балбан бел күрөшүнөн эркин ыкмасында жарым финалга чейин жетип, эки күмүш байгеле болгонун өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов азаттыкка маалымдады.
Салават Улу Темирдан менен Фуфучи Фарсени экөө тең 2 алтын, 2 күмүш медаль алып берип, бизди абдан чоң кубанычка батырып жатты. Грек-рим күрөшүндө күрөшүп жүргөн жигит, эгерде бизде азыр кошумча акча каражаты бөлүнүп калса, биз байким ошол кетирген чыгымдарды төлөп бергөнгө даярбыз.
Вьетнамда өткөн жабык имараттардагы 3-чү Азия оюндарында жалпы командалык эсепте кытайлыктар 1-чү орунду ээледи. 2-чү орунду ээлеген вьетнамдыктар 42 алтын, 30 күмүш жана 22 коло байгеле болушту. Байгеле 3-чү орун Казакстандын спортчуларына буйрулду. Алардын делегациясынын курамын 145 спортчу түзүп, спорттун 18 түрү боюнча мөөрө талашты. Натыйжада казакстандыктар 21 алтын, 16 күмүш жана 21 коло байгеле болушту. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн улуттук китепканада жана опера балет театрында эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун 60 жылдыгына арналган маданий иш-чаралар өткөнү жатат. Мында эс тутум, кыргыз жолу, кыргызчылык үчөлтүгүнүн бетачары болот. Ал эми эртең мамлекеттик сүрөт музейинде уйгур сүрөтчүсү Талгат Мирахимовдун 65 жылдыгына арналган Азия аттуу жеке көргөзмөсү ачылып жатат. Бул темаларга Фатима Абдалова токтолот.
Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков мурдатан кара сөздө да, поэзияда да, публицистикада да жазып келаткан кыргыз таануу багытын дагы улантып, жаңы эмгектерди жаратты. Жазуучунун 60 жылдыгына арналып бүгүн Бишкекте өтө турган иш-чараларга Бата руханий изилдөө борборунун директору Кадыр Кошалиев төмөндөгүчө токтолду.
Бүгүн кыргыз маданий коомчулугунда өтө чоң окуя болуп атат десек туура эле болот. Анткени кыргыздын көрүнүктүү акыны, жазуучусу Асан Жакшылыков бүгүн 60 жылдык юбилейин белгилеп жатат. Анда бир топ иш-чаралар белгиленген. Саат 10 деле улуттук китепканада атайын акындын, жазуучунун өмүр чыгармачылыгына арналган кино тасма көрсөтүлөт. Андан кийин 12:00 баштап эс тутум, кыргыз жолу, кыргызчылык деген 3 китебинин бет ачары саат 4:00 болсо опера балет театрында акындын сөздөрүнө жазылган чоң программадагы концерт болот.
Деди Кадыр Кошалиев. Ал эми эртең 13 ноябрда мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде Кыргызстандагы уйгур сүрөтчүсү Талгат Мирахимовдун 65 жылдыгына арналган Азия аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Талгат Мирахимов мындан 50 жыл илгери Кыргызстанга Кытайдын Кулжа жергесинен көчүп келип, Кыргызстандан жана Орусиядан сүрөтчүлүк билим алган. Сүрөтчү алдыдагы көргөзмөсүн бекерге Азия деп атап жатпаганын билдирди азаттыкка. Себеби көргөзмөгө коюлуп жаткан 60 эмгекте Орто Азиядагы бардык калктардын жашоо тиричилиги, каада салты чагылган. Ал эми сүрөтчүнүн мындай эмгектерди жаратуудагы максаты унутулуп бараткан ата баба салттарын урпактарга калтыруу.
Түрк калктары ушу кыргыз болобу, уйгур болобу, өзбек болобу, казак болобу, ушу биздики бизге сиңилген өрп адат, кылмыш этларыбыз, биздики үйлөрүбүз баары окшойт да баары. Средний Азия калк болгон экен. Ата бабаларыбыз, анелерибиз турган жайлар, архитектура багансыры биздики өзүнчө архитектурабыз жоголуп атат. Баары коробка болуп кетет, анан кийин небире чебирелер кубай кылат, кандай биздики каяктан келип кандай жасаганбыз. Ушу сыяктуу мен саклап калайлык ушул өрп адатыбызды жашап атам.
Талгат Мирахимов кийинки жылдарда Европанын бир катар өлкөлөрүндө өзүнүн көргөзмөлөрүн ачып келет.
Мен 10 жыл болду Европада көргөзмө жасап атам. Франция, Бельгия, Германия, Люксембург ар жылы барып ушул жерде персоналды выставка жасап келип атам. Бул жерде портрет бар, анан Кыргызстандыки пейзаждар, Кажысай, Жетоогуз, Исык көл пейзаждары бар көпүнчөсү, анан тематический сүрөттөр бар, уйгурлардыки старый базар деп коебуз,
деди сүрөтчү Талгат Мирахимов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча соттук териштирүү болот. Парламент чет жерде жашаган кыргыздарга тарыхый мекенинин атуулдугун берүүнү жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулайт. Бишкекте Борбор Азиядагы каржы каачылыгына каршы күрөш сөзгө алынат. Социал демократтар Четүркүлүк жарандардын багып алуусуна муктаж балдардын маселесин тез арада чечүүгө чакырышты. Декабрдан баштап Бишкектеги маршруткалардын айдоочуларына иш маалында чылым чегүүгө тыюу салынмакчы. Дүйнөлүк кабарлардан Ирандын президенти өлкөнүн ядролук менчигин коргоого сөз берди. Барак Обама АКШ аскер башчылары менен алган стратегиясын талкуулады. Өзбекстанда театр директорунун өлүмү боюнча 3 исламист камакка алынды. Чочко тумоосу Украинада президент өкмөт башчысы менен кайраштырды. Орус чиркөөсү католик попу менен жолугушуу багытындагы жылышка ыраазы. Москвада атактуу түркмөн добул башчысы көз жумду. Бул жаңылыктар Азаттык КГ сайтында да бар. Азаттык эми ушул бойдон кечки саат 6:00 обого кайтат. Ал эми азыр сиздер менен Жаңыл Жусупжан кош айтышат.